Апостольская столица и социалистичная республика Вьетнам находятся на порозе нового этапа перемоу. 24-26 кастрычника у Ватикане пройдет шестая встреча совместной працовной группы с метой развития и поглубления отношений помеж боками. Делегации будут узначаливать ксёнц Антуан Камильеры, наместник секретаря по отношениях апостольской столицы с державами, и Буит Хань Шон, наместник министра замежных справ Вьетнама. С конца войны в Вьетнаме в 1975 году святы пасаты, гэта паўднёва-азіяцкая краіна, не маюць дыпламатычных адносін. Тым не менш, у апошнія гады двухбаковыя кантакты актывізаваліся на розных узроўнях. Папярэдняя сустрэча працоўнай групы апостальскай сталіцы В'етнама праходзіла ў верасні 2014 года ў Ханоі. 18 кастрычніка 2014 года святы айцец прымаў у Ватыкане прэм'ер-міністра В'етнама Нгуена Тан Зунга, а ў студзені 2015 душпастар визиту в эту краину здійснив кардинал Фернандо Филони, префект конгрегации евангелизации народов.